Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobro vam noć na talasima Radio Svetigore. Vaš večerašnji domaćin kroz emisiju Pitajte sveštenika je Vesna Krivčević, a sa nama je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, dobrodošli i blagoslovite.
Bolje vas našao i Bog neka blagoslovi i vas i vaše slušalce.
Evo, moramo da vas pitamo i ovim promjenama vremenskim, da li je sada konačno onako lijepo u Kotoru i nema vrućina?
Kotor je vrlo čudno, jer u Kotoru bude odjednom kao jesen, a onda odjednom bude velika vrućina. I to je tako da Kotor ima specifičnu klimu, tako da ne treba se ovdje, mi koji smo skloni reumi, ovako vrlo primjećujemo to. Jeste, čudno je vrijeme, ali kad me neko pita, kaže, šta je vas u vremenu? A što bi samo vrijeme bilo normalno kad ništa dugo nije normalno u ovom svijetu?
Baš tako.
Baš.
Evo i ove večeri, kao što znate, često ste naš gost, pristiglo je veliki broj pitanja. Mi ćemo se potruditi da za ovo naše vrijeme koje je predviđeno za emisiju na što više pitanja odgovorimo, a naši slušaoci znaju da uvijek ova prva pitanja se odnose na nekako, kako bih rekla, taj crkveni krug. Sad smo u petoj nedjelji po duhovima, da nam kažete nešto o tom evanđelskom smislu, a juče smo proslavili praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan u narodu poznat, danas opet u narodnu poznat praznik smo proslavili Pavlovdan, sabor 12 apostola, pa da nam kažete malo o ovim praznicima koji su za nama.
Peta nedelja nema neki poseban značaj, kao recimo kad smo govorili o nedeljama koje idu prije Vaskrsa i nedeljama onim neposredno poslije Vaskrsa, pa tamo negdje do nedelje svih svetih. Ove nedelje su prosto, ova je nedelja broj 5, u tom smislu, dakle ona nema neki poseban, neko poseban značaj. Sad da govorimo o nedelji o bludnom sinu, naravno da ono direktno govori o toj nedelji o bludnom sinu ili ne znamo o mitari fariseju, ove nedelje koje idu poslije duhova, osim nedelje svih sveti, prosto imaju broj. Naravno da je svaka ta nedelja ima određeno začalo evanđelsko i naravno vaskrsno evanđelje koje se čita na jutrenju. Dakle, ova nedelja vaskrsno evanđelje je bilo povezano sa odlaskom Luke i Kleope u Emaus, to je ono čuveno kada oni poslije stradanja gospodnje, oni bježe iz Jerusalima i idu u Emaus i gospod vaskrsli im se pridružuje, ali ga kaže, nisu prepoznali. Ali kaže, kad su na kraju ga prepoznali, kaže, zar nam sve vrijeme nije gorelo srce naše dokle smo putem razgovarali s njim. Dakle, to je to čuveno evanđelje. A evanđelje na svetoj liturgiji je događaj kada gospod iscijeljuje u Gergesi ili Gadari dvojicu besomučnih jer na, to je po Mateju, a kod Luke je jedan besomučen. Naravno, to mogu da budu dva događaja, ali ne mora da bude dva događaja. Dakle, ali poenta je u tome da demoni prepoznaju Gospoda, dakle, oni odlično znaju da je on tu i tamo kod Luke oni mole Gospoda da uđu u svinje. A ovdje prosto kaže uđoše u svinje i survaše se u Galilejsko jezero, ali kaže dođoše mještani i zamoliše ga da ode iz njihovog kraja. Sjećam se dobro prosto nečega što sam kao mlad sveštenik slušao. Naš mitropolit je bio tada tek se vratio iz Grčke i bio profesor na teološkom fakultetu, a mi smo služili prvu arhijerejsku liturgiju u crkvi u izgradnji Svetog Petra Cetinskoga na Prčanju. Bio prisutan i patrijarh German, tako da tu, kažem, iako krova nije bilo, ali prilika je bila takva da se služilo. I znam da je tada jeromonah Amfilohije, sada mitropolit, naravno, besjedio na ovu temu. Podesila se da je bila ova sedmica i da je tada govorio o svinjskoj psihologiji savremenog čovjeka. Naime, ovi ljudi koji govore da Gospod ode, oni umjesto da se raduju što je iscijelio besomučene, što su dva čovjeka se oslobodila zlih duhova, ali oni sad gledaju svoj praktični moment i njima su svinje otišli i potopile se u jezeru i njima je, i kada idi Gospode iz naših krajeva. Drugim riječima, tad je naravno on napravio paralelu, ali to ostaje, ne pričam to da tek ispričam, jer to je paralela koja je izvanredna. Prvi put sam je čuo, mnogi zbog svojih materijalnih želja, materijalne koristi, izgone Gospode iz svoga srca i svoga života. Jednostavno se priljube materijalnom i onda istisnu Gospoda. Tako i ovi iz Gergese kažu, idi ti Gospode iz naših krajeva. To je interesantno. Gospod je obično propovjedao u krajevima gdje su živjeli Jevreji. Međutim, čim su postojale svinje, to znači da su bili s one strane Galilejskog jezera, jer tamo su živjeli oni koji su jeli svinjsko meso, jer Jevreji ni tad ni sad ne jedu svinjsko meso. Dakle, ako neko gajio svinje, to je dokaz bio da je bio s one strane Galilejskog jezera. Naravno, ostaje ova kvalifikacija i meni, moram priznati, kad svaki put kad čitam ovo evanđelje, sjetim se onoga vrlo jedno upečatljive besjede mitropolita Amfilohija, koji je tada u to opasno komunističko vrijeme govorio o svinjskoj psihologiji savremenog čovjeka. I srećna okolnost je bila što ni jedan magnetofon nije uhvatio tu besjedu, inače bi on bio uhapšen, jer vidio sam špijune koji snimaju, uostalom ja isti sam snimao na svoj magnetofon, nijedan magnetofon nije uhvatio tu besjedu, na sreću i njegovu i našu, bi ga zbog toga što je tada rekao, jer to je bilo još ono represivno vrijeme, to su 70. je bilo, čini se moglo biti 75. To je, on bi sigurno završio u zatvoru. Međutim, kad je to Bog je dao, eto i tu se desilo jedno čudo, jer pustili su, to je bio i patrijarh, to je bio mitropolit Danilo, ali su pustili da besjedi tada jeromonah Amfilohije, i sjećam se vrlo upečatljivo toga kako je razvijao tu misao o svinjskoj psihologiji savremenog čovjeka, koja stavlja materijalno ispred duhovnoga i da izgoni Gospoda koji donosi čistu nauku, donosi čistotu života, donosi sve ono što je najbolje, a njima su najvažnije njihove svinje. Tako da, eto, to bi bilo o ovom evanđelju, a juče smo proslavili apostola Petra i Pavla, a danas je sabor 12 apostola i u narodu Pavlov dan. Iako juče smo proslavili apostola Pavla, tako da danas to narod tako zove, narod je, ali u crkvi nije Pavlov dan, jer juče je bio i Petar i Pavle. I dvojica su prosto postavljeni kao dvojica najvažnijih, iako nema najvažnijega u crkvi, svi su važni, ali eto, recimo, kao predstavnik 12 apostola bio je Petar, a i drugi apostola je bila Pavle, nije bio iz reda ni 12, ni 70-80 apostola, nego je prosto Gospod njega posebno pozvao. On je bio gonitelj crkve, bio je farisej i na putu za Damask, gdje je krenuo, bio da goni hrišćane, seo se sa vaskrskim Gospodom, koji ga je prosto zaslijepila ga svjetlost, i kaže: Savle, Savle, zašto me goniš? I onda od tad dolazi do njegovog preobraćenja i od gonitelja postaje jedan najrevnosnijih propovjednika. Dakle, juče smo proslavili apostola Pavla zajedno sa Petrom, a opet Petar kao predstavnik 12 apostola i naravno u narodu zato se zove Petrovdan, a prosto da bi se malo odvojilo, današnji dan zove Pavlovdan, jer narod ubično nije znao imena i dijelo drugih apostola. Danas smo proslavili i 12 apostola, svih onih prvih pozvanih, jer prvi koji je pozvan bio je Andrija, brat Petrov. Petar je bio Simon Jonin, dakle Andrej i Petar su sinovi Jone, pa onda Jovan i Jakov Zevedevi i tako dalje, i svi drugi, na kraju Matej Carinik, i svaki od njih pristupa Gospodu na način što su prosto fascinirani njegovom ličnošću. Kaže, oni ostaviše mreže svoje. A za Jakova i Jovana kaže, ostaviše mreže svoje i oca svoga Zevedeja i odoše za njim. Dakle, oni su osjetili da to, da vrijedi poći za tim koji je nečim plijenio. Pa postoji jedno mjesto, naravno nema veze sa apostolom, ali ima veze sa tim koliko je Gospod kao ličnost plijenio, njegova ličnost božanska, gdje god je bilo čistote. Desilo se recimo da su nekom prigodom poslali vojnike, fariseji, i da Hrista uhapse. I oni su došli tamo negdje i on je jednoj grupi ljudi pričao, govorio je. I oni su slušali, vratili se prazne ruku. Pa zašto ga ne dovedoste, kaže. Nikad nije govorio čovjek tako kao što je govorio ovaj čovjek. Dakle, oni su otišli i ono čistote što u njima bilo, oni su zaboravili prosto zašto su otišli, da treba da ga privedu, da ga uhapse. Oni su vratili prazni ruku jer, kaže, nikad nije govorio tako čovjek kao što je govorio Gospod Isus. Dakle, nešto je bilo, a mi znamo dobro što je to bilo u ličnosti Gospoda Hrista, što je privuklo apostole. Na kraju jednom se dešava da neki ljudi, kada je Gospod prvi put počeo da govori o predapostolima, o i narodom, o hljebu života, o prvi put nagoveštava neke dublje istine i kaže, neki rekao se, tvrda je ovo besjeda, ko to može slušati? I napustiše ga, kaže. I Gospod pita 12, hoćete me i vi ostaviti? A Petar mu odgovara, kaže, kome da idemo, Gospode, ti jedini imaš riječ vječnog života. Tako da to su divna mjesta koja govore o toj ljubavi apostolskoj prema Gospodu Hristu. I svi 12 apostola su svoju ljubav izjavili, naravno, poslije platili glavom, ali nisu oni platili glavom iz ludosti, nego prosto svjesni su bili da ono što oni propovijedaju je na spasenje svih, na spasenje cijelog čovječanstva i da treba da ispune riječ Gospodnju koju je rekao Jakovu i Jovanu, kaže, ostavite mreže, kaže, da činit ću od vas lovce ljudi. Prosto napravim metaforu, evo dosta ste lovili ribe, a sad ćete za carstvo nebesko da pridobijate, da riječju njegovom, riječju spasenja, da ljudi prilaze u crkvu koja je lađa spasenja, ne mreža koja zarobljava, nego mjesto na kome se zadobija apsolutna sloboda. Ono što je važno kad su apostoli u pitanju, treba znati kada je Juda izdao i otpao od lika apostolskog, on se objesio i poslije nekog vremena apostoli se sastali da popune to mjesto 12. jer nekako 12 je bio svešteni broj. I onda su birali između dvojice ko da dođe na Judino mjesto. Kažem, Pavle je potpuno van ove priče. I onda dvojicu su kandidata koji su bili časni ljudi, ali su ipak bacili kocku. Ono što danas, recimo, po tom sistemu se kada kod nas bira patrijarh. Jer to je u stvari analogija. Zašto se kod nas patrijarh bira žrebom? Upravo to je apostolski način izbora. Gospode, ti znaš srca obojice i kada baci se kocku i kada kocka pade na Matiju. Zato imamo svetog apostola Mateja, to je onaj iz početka, Matej carinik, i Matiju. Dakle, imamo, i obično ljudi miješaju ta dva apostola kao da je jedna ličnost. Ne, Matej je jedno, a Matija je kasnije pridruženi apostol po izboru apostolskom. I naravno apostolska vjera i apostolska propovijed je bila u stvari samo potvrđivanje nečega što su riječi vječnog života. Apostoli su nasljednici Hristovi, a episkopi koji su oni rukopolagali su nasljednici apostola i svi episkopi su ravnopravni, vrlo glasno kažem i jasno, jer obično se znalo reći da je Petar bio prvi, pa je on bio tamo starješina apostolski, nije tačno. Nije, on je bio samo prvi među ravnima, prosto bio je lider. Jednostavno takava je bio ličnost. Ali nije, njemu Hristos ostavio vlast, da bi poslije rimokatolici govorili kako on poslije bio prvi, kako oni gadu biskup Rima. On nikad nije bio biskup Rima. On je eventualno stradao u Rimu. Ja sam negdje u svijetu za ovoj emisiji govorio, postoji vrlo ozbiljna teorija da Petar nikad nije bio u Rimu i da nije stradao u Rimu, nego u Vavilonu. I to vrlo ozbiljna studija postoji o tome. Jer činjenica kad apostol Pavle piše poslanicu Rimljanima, on pozdravlja i ovoga, i onoga, i ovoga, a Petra ne pozdravlja. Pa nisu oni bili u svađi. Da je Petar bio u Rimu, sigurno bih ga pozdravio. Dakle, ali dajde sad da ne razvijam ovu teoriju o tome da sad zbunjujem narod, da Petar nikad nije bio u Rimu. Ali kažem, bitno je i zbog toga. Petar je moglo se desiti, ne biti u Rimu uopšte. Propovjed njegova je bitna, ali neko je izveo iz toga, ako on bio u Rimu, za Boga on je bio nasljednik Hristov po vlasti, pa je onda i episkop Rima, nasljednik njegov, pa ima i on vlast nad cijelom crkvom. To je poenta, jer to je ta pogrešna eklesiologija, nauka o crkvi, da papa ima vlast direktnu nad svima, tako da u stvari u katoličkoj crkvi samo je on, samo je papa episkop. Svi drugi ovi njihovi biskupi su njegovi pomoćnici. Međutim, u crkvi pravoj, u pravoslavnoj crkvi je svaki episkop punu vlast ima. To što je neko tamo mitropolit, arhijepiskop, patrijarh, to kada se pričešćuje jedan episkop, on kad pristupa svetom putiru, onda ne kaže ja nedostojni patrijarh, nego ja nedostojni arhijerej, tad nema činova, jer ovo su ljudska ljestvica. Naravno, prirodno da mi imamo patrijarha, jer on je predsjednik sabora, kao što imamo mitropolite, nekada je postojala mitropolitanska služba, neko mitropolis, majka gradova, pa tako neka oblast, onda u centralnom gradu je jedan episkop koji prosto koordinira rad ostalih episkopa te oblasti, ali on nije imao veću vlast, on imao samo vlast inicijativu, zapravo imao tu inicijativu da skuplja, da saziva, da predsjedava sabor. Zato mi prevodimo u simbolu vire u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Ja tamo smijen agijen katolikike, apostolike kristijan. Tamo stoji katoliki, ali to znači saborno, odnosno seopšta. A u, kod katolika se isti taj simbol vjeruje u jednu svetu katoličku crkvu. Ne, ne. Kad bi oni pravilno protumačili to katoličko, onda bi mi naravno prihvatili i takvu formulaciju. Međutim, danas je vrlo jasno terminološki zna na šta oni to misle. Dakle, Petar divni apostol je tu na neki način zloupotrebljen i zato se slave Petar i Pavle, da ne bude samo on prvovrhovni, nego Petar i Pavle, koji uopšte nije bio iz reda 12-torice, ni 70-torice apostola, nego prosto Gospod je njega pojedinačno pozvao i od gonitelja proizveo u apostola. I onda on se poslije tek će se susresti sa, i sa Petrom i sa drugima, i propovjed je, njihova će biti potpuno ujednačena s tim što je Pavle bio neuporedivo učeniji, on je vrlo dobro poznavao Stari Zavjet, i, a Novi Zavjet je naučio samog Gospoda u tom viđenju i naravno i od apostola sa kojima se susretao. I evo jedan od dokaza da Petar nije bio nikakva starešina. Desilo se da je došlo do nekih nesporazuma u početku samome. Da li neko ko nije, ne zna Bože, treba se krsti tako što će prvo ući u jevrejski zakon, dakle da ga obrežu, pa onda da se krsti. Dakle, oni su u početku se krštavali samo jevreje, oni koji su judeje. Međutim, Pavle je zastupao da treba krštavati ljude, stari zavjet prošao. Međutim, Petar prosto po nekakoj bojazni potpao je pod uticaj judaista takozvanih, da se mora proći kroz tu jevrijski zakon prvo, dakle i obrezanje, pa onda se krštavati oni koji nisu jevreji. I čuveni apostolski savor koji je bio 59. godine, dakle nekih nepuni 20 godina, 15 godina poslije stradanja Gospodnjeg, i na tom saboru dokaz da, recimo, da je Petar bio neko ko može sam da odlučuje, da je on bio glavni, da je on bio starešina, ko bi pitao Pavla, koji uopšte nije bio od 12-torice apostola. Međutim, oni su se sastali, svi apostoli, i pobjedio je, to u djelima apostolskim stoji, pobjedio je rezon apostola Pavla da ljude koji su iz paganstva hoće da se krste, da ne moraju proći kroz jevrijski zakon, nego se krštavaju direktno, nauče. Čim poznaju istinu, direktno su ih krštavali. Tako da je to jedan od najvećih dokaza da Petar nije bio nikakva vlast, a još manje naravno ova analogija rimokatolička da je on za Boga predao vlast svome nasljedniku u Rimu i da je on zbog toga treba da bude poglavar cijele crkve, tako da nema poglavara cijele crkve, Duh Sveti je taj koji vodi crkvu. Bio sam svjedok nekom prigodom, evo sad sam malo pregovorio nešto o mitropolitan Filohije, ali evo sad o toj besjedi u nedjelju petu, a evo sjećam se i nečega kada je vladika Danilo Krstić, sada pokojni, ako Bog da sveti jednog dana, divni, veliki teolog, i tako Bog znao da se našali, kaže, ko kaže da pravoslavna crkva nema papu? Ima, kako da nema, ima Duha Svetoga. Dakle, Duh Sveti rukovodi crkvom preko episkopa, preko sabora i Duh istine. Zato pred svaku liturgiju čitamo molitvu Car nebeski, utješitelju duše istine koji se svuda i sve ispunjava žiznicu dobara, životu daže, dođu i useli se u nas i očisti nas svake nečistote i spasi dobri duše naše. Dakle, Duh Sveti je taj koji rukovodi crkvom. I to je u stvari i poruka i jučerašnjeg dana i današnjeg dana.
Evo iscrpno, oče Momo, na ova dva pitanja koja smo skopčali u jedno, o praznicima i o petoj nedelji po duhovima. Veoma zanimljivo viđenje i nekako nam ostavljate prostora da i sami ponešto razmislimo i pročitamo. A mi nastavljamo dalje sa pristiglim pitanjima. Brat Predrag iz Krupnja je postavio dva pitanja koja su veoma opširna. On nas vjerovatno sluša i pronaći će se u ovim odgovorima. Ja ću pokušati da to preformulišem jer su zaista duga pitanja. A uglavnom se svode na jedno centralno ili generalno pitanje o grijehu. Šta se dešava kada stalno ponavljamo grijeh i da li smo svjesni tog ponavljanja grijeha i da li je ta borba, kako on kaže, nemoguća misija?
Borba sa grijehom nije nemoguća misija. Bile bi nemoguće da Hristos nije vaskrsao. Stari zavjet je bio takav da se maltene je bila ravnopravna svakom čovjeku ta polarizacije između dobra i zla. I čovjek starozavjetni nije imao čime da se izbori za pobjedu. Međutim, Gospod Hristos svojim stradanjem i vaskrsenjem je omogućio da mi, iako slabi i griješni, ali smo jaki u Hristu. Apostol Pavle, evo sad sam o njemu govorio, kaže da je on imao neka iskušenja, kada za mnoga, premnoga otkrovenja, dadi mi se žalac u mene, sam jandio satan da me bije po rebrima. Kaže, molih, kaže, da odstupi od mene, ali Gospod mi reče, dosta ti je blagodat moje, jer se u nemoći sila Hristova projavljuje. Dakle, u nemoći i našeg braća koji postavlja pitanje, i u nemoći svih nas, kad zavapimo vaskrslome Gospodu, on rješava naš problem. Ovdje, ako sam dobro razumio pitanje, je to stalno ponavljanje grijeha i stalno razmišljanje o tome. Najvažnija stvar je u čitavoj ovoj priči osloniti se na vaskrslo Gospoda, ne pustiti da on sam riješi taj problem. Apsolutno je potrebno naše sadejstvo. Dakle, naša sloboda, mi treba svoju slobodu da stavimo na pučinu ljubavi Božje. Dakle, ako se ponavlja isti grijeh, prosto ne treba reći, ja nemam nikakve šanse, ja sam, evo, stalno brljam po istom brlogu, nemam spasenja. Samo treba zavapiti u tome, vjerujem Gospode, pomozimo me nevjeru. Dakle, tu ovdje ima malo i nevjerje, rekao bih, i možda malo pogrešno postavljeno koncepta u glavi. Treba znati, Bog je neizmjerna ljubav, ali ako mi svoju slobodu prepustimo Gospodu i prepustimo se njegove svetogolja, trudimo se čestitim životom, postom, molitvom, onda će on našu slobodu preko naših već datih, svakom je od nas Gospod dao neke posebne sposobnosti. Preko toga će se doći, svako od nas će doći do spasenja. Zato kažem, naravno, svi mi se pomalo vrtimo u istim grijesima, ali rekao bih da ovdje je malo prenaglašeno ili samo pitanje, ili taj naš brat koji postavlja pitanje, nešto u poimanju nije dobro shvatiti. Zato je dobro što je ovo pitanje postavio. Ima jedno lijepo mjesto, kaže, najveća sloboda je robovati Gospodu. Malo paradoksalno zvuči, ali ako mi prizovemo Gospoda, koji je, kako kaže narod, pomozi jak i nejakome, ako mi prizovemo Gospoda, Gospode, vidiš me kakav sam, vidiš me koliko brljam u istom grijehu, pomozi Gospode, ali to iskreno zatražiti, a ne umovati, ne davati Gospodu recept, nego dati mu priliku da on nam pomogne da mi sami razrešimo taj grih. Dakle, ne da nam ga Gospod riješi, nego da nam otvori put. Hristo sam za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Zato mislimo da ovdje imam malo nekoga blagoga malo vjerja i malo nade, jer nada je ta koja otvara gozdena vrata. Se nadamo u vaskrslog Gospoda i vjerujemo mu da nema toga problema koji mi ne možemo uz njegovu pomoć da završimo. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, apostol Pavle kaže. A Gospod kaže na jednom mjestu, bez mene ne možete činiti ništa. Tako mislim da bi to otprilike bio odgovor na ovo pitanje.
Sljedeće pitanje opet traži da se odgovori na neku razliku, da li je sad to onako samo u riječima, vi ćete nam pomoći. Koja je razlika između sudbine i predodređenja?
Da, sudbina ne postoji, jer naravno moramo odmah da razjasnimo terminološki. Sudbina ili fatum, to je u islamu vrlo prisutno. Drugim riječima, sve je određeno. Kako oni kažu, bio ti na Meku Dušeku ili na bojnom polju, ako je tvoja ura došla da umreš, ti ćeš umrijeti. A ako nije, možeš ti biti u sred nekakve tamo bitke, nećeš poginuti. Naravno, činjenica je da postoji nešto između. Naravno, sudbina kao sudbina bi podrazumijevala da mi u stvari nemamo slobodnu volju. Da ne možemo ništa da promijenimo, nego samo se pustimo niz točak života i nismo slobodni ljudi. A onda ne bismo mogli ni da odgovaramo za ono što radimo. Jer ako je sve unaprijed predodređeno, odnosno ako je sudbinski vezano, a predodređenje bi bilo negdje slično tome. Tako da predodređenje i sudbina, u stvari ovo predodređenje bi bilo nekakvo kobajagi tumačenje ovoga izraza sudbina. Međutim, ne postoji ni jedno ni drugo. Naravno, neka vrsta predodređenja postoji. Naravno, kad sam se rodio te i te godine, kad sam visok toliko koliko sam, kada sam plavok ili ne znam, imam sluha za pjevanje, ili drugi neki dar imam, dakle nešto je već Gospod meni dao i na neki način mi je dao priliku, na neki način mi je predodredio da mogu nešto da uradim. Ali ko je rekao da sam ja baš morao da izaberem da budem sveštenik? Niko to nije mogao da kaže, dakle krajeva, ja sam mogao svoje darove da upotrebim drugačije. Meni Bog dao i sluha i glasa, mogu sam da se otisnem, ne daj Bože, na estradu, pa da tamo nešto tamo pokušavam, nešto da se... Ne, ja sam se odlučio, ali to je bila moja odluka. Nikakve tu ni predodređenja, ni sudbine nije bilo. To što sam ja odlučio svojom voljom da odem u bogosloviju, na teološki fakultet i da postanem sveštenik. Ima tu neke stvari koje su malo neobične. Tu Gospod, dođem opet do onoga slobode. Da li ću da odlučim? Da. Nešto drugo u crkvi radim, nešto što je možda lakše. Ja znam kada je trebalo da idem u Kotor, ovdje da su rekli da sam lud. Jednostavno, tad, to je 69. Ja sam završio fakultet, imao sam stipendiju da negdje idem u inostranstvo, nešto da doktoriram. Međutim, ovi moji iz Kotora su od mene tražili, a i u tome mi je pripomogao jedan sveti čovjek, i oni su smatrali da je mnogo važnije da dođem u Kotor, da budem sveštenik tu, da ima koja služi liturgiju, jer bukvalno se ovdje sve pomalo gasilo. Ja što mogu da kažu, čekajte ljudi, ja imam stipendiju za tamo i tamo, ja mogu da odem i ne bi se naljutio ni Gospod, jer ja sam već mogao to da uradim i bio bi i takav koristan crkvi. Međutim, ja sam prevalio da uradim ovo, što je nekima izgledalo kao ludost. I ta moja odluka je bila, sad vidim, bolja varijanta od one da sam mislio da pravim karijeru univerzitetskog profesora. Dakle, prosto navodim svoj primjer da ne izmišljam. Navodim primjer negdje gdje apsolutno tu postoji sloboda. Činjenica je da je meni ponuđeno i nešto treće tog momenta. Nije samo to bio ta stipendija za inostranstvo. Kad sam završio fakultet, još po nešto je mi je ponuđeno. Međutim, mene je srce svom silinom povuklo prema onome kad su mi rekli da je potreo sveštenik u Kotoru, a moj otac je rođen na 10 km od Kotora i sam je služio kao sveštenik za vrijeme rata u Kotoru. Sticam okolnosti bio vojni sveštenik na Krivošijama i povučen je od ozgo kada se raspala vojska i tu je pomagao jednom starom svešteniku Protisa Madriću i rat je proveo u Kotoru. Dakle, nije bio zvanično paroh Kotorski, ali pomagao parohu Kotorskom i arhijerijskom namjesniku Kotorskom. Dakle, ne može se reći da tu ima nekakve ni sudbine, ni predodređenja. Ima nešto što su okolnosti. Naravno, postoji nešto što se zove Božje staranje o čovjeku. Bog da čovjeku priliku, evo upravo sam nešto tako rekao, da može da izabere. Da mu priliku, da mu određene darove i onda mu da određenu priliku da može sam da bira. Dakle, nema sudbine i nema predodređenja, nego ima ono što mi u slobodi uradimo u Hristu Isusu koji nam moć daje, u slobodi mi odlučujemo. Dakle, svoju slobodu stavljamo na raspolaganje Gospodu. Kao što su apostoli to uradili i mi onda možemo, naravno, na taj način da u toj punoj slobodi da budemo kreatori nečega. I, dakle, niti ima sudbine, niti ima predodređenja.
A kako se čuvati od duhovnih zabluda i prelesti?
Molitvom. Naravno, duhovne zablude i prelesti su opasna stvar i držati se sa obje ruke za Gospoda. Bukvalno, jer ako počnemo mi nešto mnogo da umujemo sami, jer prelest je u stvari duhovna prevara. Čim neko počne sam da nešto umuje, sam nešto da ja to znam bolje, pa ja bi to ovako, ja bi to onako. Možemo mi da razgovaramo o tome, ali najbolje konsultovati iskustvo crkve. Zašto bi se toliko o predanju govori u crkvi? Predanje crkve govori o najboljim primjerima i onome što crkva čini crkvom, da uz Gospoda, uz njegovu svetu nauku i sa njegovom naukom mi ćemo izbjeći i prelest, dakle duhovnu prevaru i naravno sve druge zablude, jer zablude vode u prelest. Prelest, evo recimo sad mi imamo nekakve koje sebe proglašavaju da on samo da su sam oni pravoslavni neki ziloti i ova nesrećna grupa oko bivšeg episkopa Artemija, oni sada niko u Srpskoj crkvi nije pravoslavan, samo su oni pravoslavni, mi smo svi tamo negdje ekumenisti, jeretici, ovam onamo. Znate, čim niko drugi nije u pravu, to je najbolji znak da je neko u prelesti. Naravno, neka njima Bog da spasenja i da se vrate sebi, odnosno prvo Hristu, pa će onda vratiti i sebi. Dakle, izbjeći ćemo i zablude duhovne, a pogotovo prelesti, tako što ćemo uvijek se pitati je li ovo što radimo u saglasnosti sa voljom Gospodnjom, sa voljom Hristovom, sa onim što je iskustvo crkve. I nikako stavljati ja to znam, ja to najbolje znam, čim se kaže ja, čovjek je poginuo. Jedino se može reći ja, kad kažem ja hoću da sledujem za Gospodom bezrezervno, tada to ja ima svoju dubinu, ali to onda potpuno znači ja hoću, ja želim, Gospode, želim da budem tvoj, ne daj me, čuvaj me, a ja ću se truditi, tad se može upotrebiti ja. A u svim drugim prigodama je to vrlo opasna stvar, jer tada mi tonemo i padamo u zablude i pogotovo u prelest. Dakle, držati se vaskrslog Gospoda, koji kaže bez mene ne možete činiti ništa, a apostol Pavle ponavlja sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Dakle, da bismo izbjegli zablude, a pogotovo prelest, samo konsultovati i sjetiti se šta je radila stara crkva, šta rade sveti ljudi i ponekad uvijek svoju gordost spustiti i pogledati malo ljude oko sebe. Obično ljudi koji su zabludi i koji su prelesti ne vide nikoga ispred sebe, nego do svakoga, u svakom popoju i svakoga uče. Dakle, poslušati malo iskustva drugih i onda ćemo se naravno uz pomoć Božju i molitvom, postom, molitvom i trudom osloboditi svake zablude i pogotovo prelesti.
A kada je u pitanju spasenje naše, evo jednog zanimljivog pitanja koje glasi: da li se samo pravoslavni spasavaju?
Da, međutim, to je generalni odgovor, jer samo oni koji imaju punoću vjere mogu se spasti. Međutim, postoji nešto i druga strana medalje. Biti pravoslavan, a ne ispunjavati ono što su osnovni, neko kršten koji je kršten u pravoslavnoj crkvi. I ne ispunjava elementarne stvari. I samo zato što je pravoslavno, što on misli da će se, da se spasti, da se spasi, od pravoslavnih se traži mnogo više nego od drugih. A opet, s druge strane, recimo imamo jednog rimokatolika ili recimo jednog protestanta ili muslimana ili bilo koga čestitog čovjeka koji ispunjava zakon Boži, nije u punoći istine, a ispunjava zakon Boži, ne može dobro u principu propasti. Dobro urađeno je dobro i u krajnjem će Gospod presuditi kako će to jednog dana biti. Naravno, spasenje puno i svetost može biti samo u pravoslavnoj crkvi. Van pravoslavne crkve nema ni svetitelja. To što proglašavaju razne za svetitelje, to su priče za djecu. Nema svetih poslije raskola, osim u pravoslavnoj crkvi. To što neko proglašava stepenice za sveca, to može bude samo skandal. I naravno ima tu i čestitih ljudi i sve lipe stvari, ali oni mogu da budu, ali ne mogu biti u punoći sveti, jer nisu bili u punoći vjere, one svetotajinski nisu bili u crkvi. Međutim, naravno, na kraju kad bude se sudilo svima nama, vidjet ćemo da li će nama možda pravoslavnima suditi neki tamo inovjerni koji nisu imali punoću istine, nisu imali punoću crkve, nisu imali punoću blagodati, a i bez toga učinili mnogo toga boljeg nego što mi radimo. Dakle, možda će se postaviti pitanje tada koliko je neko od nas pravoslavni bio stvarno pravoslavan, ako je bio u prelesti. A nekakav tamo koji je, nije imao prilike da se upozna sa pravoslavljem, a trudio se čitavog života, taj njegov trud ne može biti zaboravljen pred Bogom. Dakle, pravoslavni imaju punoću istine i samo se pravoslavni spasavaju, ali milost Božja neće ostaviti ni one druge koji su se trudili i živjeli čestim životom, i Gospod neće ostaviti jer su i oni njegovi. Tako da bi to bio puni odgovor.
Oče, predlažem jednu kratku pauzu da malo predahnete i da nastavimo dalje, da čujete i odgovorite na ova pristigla pitanja u našu redakciju.
Yeah.
samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Na talasima ste Radio Svetigore. Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaše pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo jednog pitanja, opet ćemo se vratiti na početku emisije kada ste govorili o prazniku svetih apostola Petra i Pavla. Naime, pitanje govori o postu. Da li je tjelesni post važniji od duhovnog? Upravo smo završili taj post koji je postio, pristupio svetoj tajni pričešća. I sad tu mi vjerovatno vagamo, kao i naš slušalac, duhovni tjelesni post, pa nam to malo pojasnite.
Tjelesni post nije važniji od duhovnog, ali je neobično važno da se uskladi tjelesni post sa duhovnim. Tjelesni post bez duhovnog je besmislen. To je onda dijeta. Jer, kaže apostol, pardon, Sveti Jovan Zlatousti kaže nekome komu postavlja pitanje, slično, zašto, kaže, maltretiraš želudac nejedenjem ako duhovno ne postiš? Dakle, svrha postaje da se duhovno ojača. I tjelesni post treba da ojača duhovnost, a da duhovnost i duhovni post postane dominantan tokom tjelesnog posta. Dakle, to je neodvojivo praktično. Ali kažem, tjelesni post sam za sebe može bude nekakva dijeta, ali on bez duhovnog posta praktično nije post. Ma koliko ga neko strogo postio, i pogotovo u takvim situacijama, ako neko stavi previše akcent na tjelesni post, onda će on i početi da se hvali u naokolo, ja postim ovako, onako, pa onda se razdjeljuju među sobom recepti. To sam gledao, svaki dan slušam. I onda vidim da to postane samo sebi svrha. Najvažnija stvar je da li je, ne znam, se postilo ovako ili onako, šta je jeo, gdje ima, u kojoj namirnici ima možda malo obranoga mlijeka ili ne znam, neke suručke ili ovo. Dakle, razgovara se o nekim stvarima koje su trivialne. Ali, kažem, i onda je sama, taj post sam sebi svrha, taj tjelesni post. Jer nije najvažnija stvar da li će se omaknuti negdje nešto što je negdje tako dodirnulo nekako mlijekom. Ano, nećemo jesti nešto što je sa mlijekom. Ali, kaže, tamo može, kaže, da bude, tamo ne piše, nećemo, u naznakama, kaže, malo mlijeka u prahu. Dakle, naravno, ako mlijeka u prahu ima, onda se ne jede. Ali ako je to u naznakama, budite sigurni da tamo nema ništa. Ali, hoću da kažem, razgovara se o tome mnogo više nego što treba. Posti se, zna se, uzdržanje od hrane, ali niste uzdržanje od hrane jednoj trudnici, jednoj dojlji ili starcima. Ja se sjećam divnoga profesora Lipovca, to sam, mislim, već nekoliko puta govorio, koji je već rođeni brat Svetog Joanikija Bokeškoga, mitropolita crnogorskog primorskog, koga su komunisti likvidirali negdje 45. ni groba mu se ne zna, proglašen za svetoga. Čovjek koji je, govorim o bratu njegovom, profesor Lipovac, koji je divan gospodin bio, koji čitav život proveo u postu i molitvi, ali već je imao 90-ak, jednog dana meni kaže, najveći problem je da postim, prosto kaže, ako ne popijem malo mlijeka uz kafu, ja ne mogu da funkcionišem, prosto ne mogu da se da funkcionišem i ordinira. Drugo meni nije problem. Ja sam rekao, profesore, slobodno, popijte malo mlijeka u stukafu, ako je to sve, a koliko je to? Tamo nekakva dva gutljaja, koliko je njemu bilo potrebno da bi funkcionisao. Zato ću ja kažem, neko će reći da je to kako je to popuštanje, kako, ne, nije u hrani post je u duhovnom, a nekom starom čovjeku dozvoliti da prosto funkcioniše, da bi mogao da se moli, dozvoliti, dozvoljavamo, ne možemo, nikome ne zabranimo da uzme lijek. Danas recimo postoji, kad neko dobije inzulinsku injekciju, on mora nešto da pojede. A onda, postavlja se pitanje da li može se pričesti? Može. Može, jer to jelo nije da se tamo naždere i da to radi zbog neuzdržanja, nego zato što će pasti u komu, jer mora nešto da pojede. Ja znam da to uvijek bio postavljeno pitanje sveštenika koji su dijabetičari. I odreza, svaki episkop će mu reći, aman čoveče, onoliko koliko moraš, uzmeš, ako mora uzme inzulin, ako možda ga odloži za posljednje dulje, to je bolja varijanta, ali ima ljudi koji moraju da uzmu, jer su do te mere imaju šećer da ne mogu da funkcionišu, pašće u sredi tulje, prosuće se to pričešće. Dakle, da bi se izbjeglo veće zlo, onda se dozvoljava nešto od hrane, što omogućuje funkciju čovjeku da stoji na nogama i da može funkcionišati. Dakle, to je nešto, to je jedna strana, ali zato u svemu tome postoji duhovni post i najbolja stvar, najvažnija stvar je uskladiti tjelesni i duhovni post, a duhovni post je važniji od tjelesnog.
Evo nam sljedećeg pitanja na kojeg ste, mogu reći, već i odgovorili kada ste pričali o Božjem staranju o nama i o slobodi u Gospodu, jer pitanje glasi šta znači imati slobodu u Hristu.
Kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da nešto ovladam nome. Tako kaže apostol Pavle. I on u stvari na najljepši način objašnjava šta to znači sloboda u Hristu. Hoću da služim Gospodu svome, svim srcem svojim, i sve mi je slobodno. Zato što sam slobodan čovjek, Gospod me oslobodio svojim stradanjem, svojim raspećem, svojim vaskrsenjem, oslobodio me od grijeha. I meni je sve slobodno, ali nije mi sve na korist, jer ima nas različitih. Nešto što, evo, to sad sam spomenuo da sam tom starcu dozvolio da popije malo mlijeka. Jednostavno, on je pitao, a ja sam po slobodi, po drznoveniju, kao sveštenik, njemu dozvolio nešto što je mimo pravila zvaničnih, ali je, kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. U ovom slučaju je bilo na korist profesoru da malo mlijeka uzme u spost. I kad prosto kažem, masa primjera može se navede. Dakle, sloboda u Hristu je da uvijek svako od nas prema svojoj snazi izabere ono što će ga najlakše i najsigurnije privesti samome Hristu. Sloboda u Hristu je u stvari puna sloboda življenja kao ličnosti, da mogu da svakog pogledam u oči, da mogu svakom čovjeku da poželim dobro, jer zamislite sad čovjeka koji je zavisnik od alkohola, od duvana, od droge ili recimo od druge neke stvari, šta on misli da je sloboda, on je čovjek izabrao to je moje pravo, to je moja sloboda. Ali to nije sloboda koja oslobađa, to je sloboda koja nije sloboda, to je sloboda koja zarobljava. Ako ja nešto moram danas da ne mogu bez duvana, ne mogu bez droge, ne mogu bez alkohola, u čemu je moja sloboda? Ako ja nešto moram, ja ću izabrati u Hristu. Sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Nisam imao ništa protiv, recimo kad sam bio mlađi, da popijem čašu, dvije, tri, nečega. Vidim da sad mi smeta to. Odlučujem da neću više da pijem, jer vidim da mi to smeta. I kaže, to su te odluke, to je sloboda u Gospodu. sve mi je slobodno, mogu ja i da zapalim cigaretu, mogu ja i da se napijem, ali nije mi na korist. I zato mi u Hristu biramo i kroz Hrista biramo ono što nas čini čistim, a jedino ako smo čisti, onda smo u Hristu. I slobodni smo, i najveća je, kaže, sloboda, robovati Gospodu. To je divno, negdje teko osveti otaca rekao. U stvari, to je paradoks, jer ne može se robovati u Hristu. Ako smo u Hristu, onda smo apsolutno slobodni. Slobodni smo od grijeha, slobodni smo od gluposti, slobodni smo od svega onoga što zarobljava čovjeka, jer najveća je sloboda robovati Gospodu.
Evo jednog pitanja, nekako bih sad se nadovezala na ovaj vaš odgovor, već ste pominjali tu čašicu alkohola i te cigarete. Pitanje glasi, da li pušenje treba smatrati grijehom?
Neki to smatraju velikim grijehom. Ne može se direktno reći da je grijeh, direktno da je grijeh, ali je nepotrebno. Ja recimo znam kad ispovjedam bogoslove, pa bogoslovi prijave da puše. Šta ti treba? Ne kažnjavam zbog duvana, ali kaže, šta ti to treba? Ajde, možeš li bez toga? Da li vidiš neku korist od toga? Da li ti to nešto znači? Ne znači, mi pa onda se fino oslobodi toga. Dakle, ja ne volim da se kaže za samo pušenje, na primjer, da je to strašni grijeh. Imamo i nekoga u našoj crkvi ko to naziva kađenjem satani. Nije to baš tako do kraja, iako pomalo ima istine u tome. Jedan, sad sam već malo prije spomenuo, to vladiku Danila Krstića, divnog jednog episkopa, Malecak je bio kao apostol Pavle i imao je malo sudbinu, Pavlovsku, bio je gonitelj crkve, pa je poslije postao veliki ispovjednik, veliki teolog. Kaže on, onako malo je govorio neobično, eto, da je Gospod mislio da ljudi treba da puše, ugradio bi im dimnjak. Dakle, jeste da je Gospod predvidio da mi treba da pušimo, imali bismo nekakav dimnjak, nemamo ga. Dakle, ne treba pušiti, ali teško je reći da je pušenje neki teški grijeh. To je zavisnost i to smanjuje ljudsku slobodu. I zato ja nikad ne kažem da je pušenje grijeh, ali jednostavno ograničava ljudsku slobodu i truje čovjeka i truje one unaokolo, pogotovo recimo ako žena puši, trudnica, ona truje plod utrobe svoje, onda zagađuje okolinu. Nedavno, prethodna emisija kad smo snimali, ja sam sve vrijeme kašljao. Nikad nisam bio pušač, ali sam vrlo često boravio u prostorijama gdje su pušači, sjednice, ovo ono, i ja nisam mogao da odlučim da li će onda puši ili ne. Sad zabranjujem. U mojoj kancelariji ne može se puši, pogotovo to su crkvene prostorije, ali sam prisutan na mjestima gdje, i meni se desilo da sam tako prosto kao posljedicu toga imao takozvani pušački bronhitis. Čim se malo prehladim, ja imam nadražaj i kašljem. Znam da sam skrenuo pažnju u toj emisiji, izvinio sam se što kašljem. U stvari bio sam se malo prehladio i onda se aktivira taj pušački bronhitis, iako ja nisam nikad pušio, ali sam pasivno pušio na taj način što je bila zadimljena prostorija mnogo puta kada sam pristao. Dakle, pušenje je štetno. Dakle, to bi ulazilo u onaj dio, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da nešto ovladam na ome. Dakle, pušenje ne može se reći da je nekakav veliki grijeh, ali je štetno i utoliko prije ne treba to raditi. Utoliko jeste grijeh ako neko na tome insistira i tvrdi da je to baš korisno i dobro. Dakle, samo pušenje teško se može samo nazvati grijehom. Već je druga stvar, marihuana i sad već kad se ide prema nekim tamo drugim, to je nešto već drugo. To je već stvar zavisnosti i dovode ljudi u situaciju da ne budu ni malo slobodni. Dakle, znam sveštenike koji puše i znam, pošteno je jedan priznao, jeste, kada ponekad mi se desi da jedva čekam da završim liturgiju da bi zapalio. To je strašno. Da jedva čeka se završi liturgija da bi zapalio cigaretu. To, hoću da kažem, E u tom slučaju, u svešteničkom jeste grih, prvo sablažnjava narod sa cigaretom, drugo, sam sebe dovodi u situaciju da mu pada koncentracija u molitvi samo za Boga da bi zapalio cigaretu. Međutim, znam određene ljude koji su, kojima cigareta pomogne da nekako se srede, smire i na kraju kraja postavlja se uvijek pitanje, a zašto je Gospod stvorio duvan? Tako da ne vidim neku drugu svrhu duvana. Kad tako kažem, ja znam da će nekakvi ziloti odmah komentarisati ovo sam danas rekao, za Boga nisam iz koji iz puške rekao jeste, to je strašni grih, nije strašni grih, ali je štetno i narušava ljudsku slobodu.
Evo jednog pitanja o vjeri i znanju, da li se to može pomiriti, da li isto? Naime, pitanje glasi, da li je pred Gospodom naša vjera i naše znanje o vjeri isto i da li imaju isti značaj?
Vjera je u slučaju važnija. Naravno, važno je znati u šta vjerujemo. Jer mnogo puta kad nešto ne znamo, onda pravimo, ponekad se uplašimo da će nas Gospod nešto kazniti. Da nas ne... Dakle, važno je znanje, pogotovo je važno znanje da je Bog neograničena ljubav. Da Bog nas voli, da nema toga grijeha koji veći od ljubavi Božije. Dakle, ako to znamo, onda ćemo pristupati sa ljubavlju Gospodu. Dakle, svako naše obraćanje Gospodu će biti prvo zahvaljivanje Bogu uopće što smo živi, što nas drži ovakve na zemlji, i onda ćemo, ako znamo pravilno, onda ćemo se Gospodu obraćati ne sa onim patološkim strahom, kao što to biva kod mnogih, jer posmatrati Boga samo kao sudiju, to je strašno, to je vrijeđanje Boga. Bog je ljubav, ali to ne znači da možemo da radimo šta god hoćemo. Bog je ljubav, pa će on nama preko toga preći, ma to će se nama Bog oprostiti. To je onda neozbiljno prema Gospodu. Dakle, treba znati mnogo toga i truditi se da znamo mnogo toga, da bi nam pomoglo da naša vjera bude artikulisanija, da bude punija i definisanija potpuno, da znamo zašto se molimo i da znamo zašto živimo. Dakle, znanje je vrlo bitna stvar, ali vjera je nezamjenjiva. Vjera da je Gospod živ, da je Gospod vaskrsao, da je Gospod taj koji nas voli i koji na svaki naš vapaj odgovara. Kucajte i otvorit će se, kaže Gospod. Ištite i naći ćete. Kaže, ako vi kao ljudi grešni svoje djeci znate da date, kaže, nećete im dati umjesto ribe zmiju. A kaže, ako vi koji ste zli znate svoje djeci da date nešto dobro, kako će tek Otac vaš nebeski dati dobro onima koji mu se mole. To sam Gospod kaže. Dakle, znanje i vjera su vrlo spojivi i jedno drugo dopunjava, ali vjera je ovdje mnogo važnija, jer ponekad preveliko znanje saplete čovjeka. Imali smo jednog teologa u svoje vrijeme, velikog teologa Origena, koji je blistavi teolog bio, međutim od silnog nekoga svoga znanja on je prosto zabasao. I mnogi jeretici odreda, to su sve bili vrlo učeni ljudi, ali su oni u svom tom silnom, tom svom znanju, u svom tom umovanju i naravno pali su u jeresi i to ih je odvelo sa puta spasenja. I sve ono što su radili dobro, otišlo je. Dakle, ja poznajem divne starice koje malo znaju, ali imaju divnu veliku vjeru i veliku ljubav. I one se mole Gospodu kako one znaju i umiju, ali ja vidim kad prilaze sve toj čaši sa kojom ljubavlju to rade. Dakle, ne znaju one previše, ali vole. Neizmjerno, a Gospod ne traži ništa naše, nego nas. Traži nas cijele. I naše da se cijeli predamo svom Gospodu.
Oče, Momo, hvala na ovim iscrpnim odgovorima. Bliži se i nekako vrijeme da završimo naše večerašnje druženje kroz emisiju Pitajte sveštenika, ali imam tri pitanja koja su nekako vezana i ja bih u jednu cjelinu stavila, a nekako se sva tiču tog nekog porodičnog života i hrišćanskog. Pa prvo pitanje glasi, recite nam nešto o srodnim dušama, kako pronaći svoju srodnu dušu i kako se povezati Božjom voljom.
Da odgovaram jedno za drugim.
Kako, ili da ja se pročitam kako vi kažete.
Da, mogu da odgovorim ovako direktno. Sad, kako pronaći srodnu dušu?
Da.
Moliti se Bogu. Da, moliti se Bogu da onaj ili ona, zavisi ko se moli, muško ili žensko, s kim treba da provedem život, s kim treba da provedem i da dijelim dobro i zlo, i da se spasavam, i da stvaram porodicu, da mi bude srodna duša. Prije svega treba gledati da to bude jedinstvo vjere, jedinstvo pravoslavne vjere. Ako nije neko, Bože bude, divnih ljudi koji nisu pravoslavni, i sa njima vrlo se može naći zajednički jezik. Ali da bi se našlo tako nešto, mora se čovjek moliti Bogu da taj neko bude, da nekako se pojavi. Mnogo puta mi pomislimo da smo našli srodnu dušu, u stvari povuče nas nečija ljepota, onda neka strast nas povuče, onda nekakav zajednički interes. Međutim, to treba sve odbaciti, nije najvažnija ni ljepota, ni nekakvo bogatstvo, ni ovo, ni ono. Ne treba se prepustiti prevelikim emocijama, pogotovo u početku vrijeme, u zaljubljenosti, jer onda se mnogo toga ne vidi. Ljudi se pokažu na nekim sitnicama, tad se moliti Bogu da to bude srodna duša. A dalje dešavat će se problemi, ali probleme treba rješavati u jedinstvu vjere, u jedinstvu onoga što je zajedničko. Naravno, zajedničko je, ako smo mi pravoslavni hrišćani, oboje, onda moramo dijeliti i problem rješavati, i na kraju treba jedno drugo popuštati. Kaže, nosite terete jedan drugom i tako ćete ispuniti zakon Boži. Tako da, naravno, znam da život nije jednostavan i vrlo često me pite kako to nikako da nađe srodnu dušu. Naći će svako ko traži. A idemo na drugo pitanje.
Imam djevojku sa kojom nisam vjeren i imam sljedeće pitanje. Da li je preljuba ako sam je prevario sa drugom djevojkom? Pokajao sam se odmah i imam lošu savjest prema mojoj djevojci koju mnogo volim. Bio bih zahvalan za odgovor.
Da, učinio je preljubu, definitivno. Jer, pogotovo ako je to bilo, ako je to bila seksualna veza, dakle, učinio je i blud i preljubu. Nema razgovora. To je veliki grijeh. I tako da ako ga grize savjest, onda ima razlog za to, i to treba sad da prevaziđe, da negdje ispovjedi, da mu neko da neko osvješćenje, da mu daje epitimiju, jer kako će sutra toj djevojci koju voli izaći na oči da je čitav u života laž, onda on uništava budućnost. Evo recimo, on je našao srodnu dušu i posled toga sa drugom je prevario. To je narušavanje, to bi bio kontra onome, mnogi ne mogu da nađu srodnu dušu s kojom će dijeliti, gdje će ostati puna vjernost, a ovo je direktno grijeh, i to veliki grijeh, pogotovo ako je to bilo i seksualnost, to je apsolutno, definitivno grijeh sam po sebi, a pogotovo što je prevario svoju djevojku.
I evo za kraj, zaista, pitanje koje bi nekako sublimiralo sva ova koja smo dva posljednja na koja ste dali odgovor. Kako u ovom današnjem vremenu i pored posta i hrišćanskog držanja sačuvati porodicu i ostati dostojan hrišćanin?
U prvom dijelu pitanje je, važno je sačuvati post i molitvu, i hrišćansko držanje, a onda će porodica sigurno će se sačuvati. Naravno, moguće da ovdje fali nešto u ovom pitanju, jer moguće da dio porodice neće da posti, da dio porodice i okolina narušavaju post i da naravno dolazi do nesporazuma. Inače, ako cijela porodica posti, i moli se Bogu. Onda tek to objedinjuje porodicu. Tako rekao bih da ovde prosto naš slušalac nije formulisao kako treba. Jer u svakom vremenu, pa i našem vremenu, ljudi koji poste, koji se Bogu mole, žive hrišćanski, i te kako će sačuvati porodicu, jer žive u Hristu. Jer u tom slučaju je porodica domaća crkva, kako to kaže, kako se to u poslanicama kaže. Ako je domaća crkva, onda ta porodica definitivno ostaje čvrsta, jer je objedinjena najvećim na svijetu, a to je sam Gospod. Dakle, a to je mala crkva, ako je mala crkva, ona se sama uliva u crkvu koja je tijelo Hristovo. Dakle, naravno, to može neko sa strane da naruši ili neki član porodice. U tom slučaju čitava ova druga, ovaj zdravi dio zajednice treba da pomogne bez osuđivanja, bez roptanja, bez nekakoga, bez neke agresivnosti, prosto privoljeti i one druge unaokolo koji pomalo možda prigovaraju, koji možda malo narušavaju. Ja znam, ja prosto komu govorim o nečem konkretnom što mi je na pameti, što mi vrlo liči na ovo pitanje, zato pretpostavljam da fali dio pitanja, da neko sa strane prigovara, šta sad tu postite svi, šta sad nešto idete stano u crkvu, šta sad nešto, šta sad, ne morate ovo osavremeno vrijeme, ne morate vi svaki put u crkvu, ne morate se često pričešljivati. E, takve treba eliminisati, ne na način da se svima prekine svaka komunikacija, nego naprotiv, svojim primjerom, samo treba reći, mi ovako radimo i nama je lijepo i Gospod će dati da ostanemo mirni, složni i da budemo, da se spasavamo. A ako ćeš i ti s nama, ajde, ali nemoj da nam smetaš, a mi ćemo se moliti Bogu i za tebe. Dakle, uvijek se ljubavlju. I onda ta zdrava ćelija, ta zdrava porodica koja je mala crkva, može mnogima pomoći da i oni postanu i zdravi i da budu crkva i u crkvi.
Oče, hvala vam na večerašnjem druženju kroz emisiju Pitajte sveštenika.
Bogu neka je slava i hvala.
Večeras je sa nama bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Hvala vam na pažnji i do slušanja s Bogom.